Klokka 12, her NRK Nyheter. I Israel mange overrasket etter Irans omfattende angrep de siste dagene. Siden i går kveld har minst 10 personer blitt drepne i rakettangrep i Israel, og flere hundre skadde. Også Israel har gjennomført nye angrep mot Iran i natt og i dag. Korrespondent Yamav Volasmal i Tel Aviv sier folk i Israel i sjokk.
Fordi de har levd med en fiende som Hamas, som skyter opp disse hjemmelagde rakettene, og det har de gjort i mange, mange tiår. De lett bytte for Israels avanserte rakettskjold, som skyter ned bortimot 90% av disse upresise rakettene. Iran en helt annen sak. De ikke vant til å bli angrepet av en mektig fiende som Iran. De iranerne har i går brukt noen av sine mest avanserte kryssermissiler, ballistiske missiler. Så jeg tror veldig mange israelere overrasket over hvor stor skade de iranske missilene gjør her i Israel, og det skremmer folk naturlig nok.
Kongeparet nå på vei til Svalbard med kongeskipet og skal etter planen gå i land der om noen timer. I går var kong Harald og dronning Sonja på Bjørnøya, som ligger mellom det norske fastlandet og Svalbard, og kongen understreker da at Bjørnøya norsk. Reporter Kristi Marie Skrede følger turen og sier det en viktig reise for kongeparet i en tid med øket interesse for nordområdet.
Både fordi det skal feire Svalbardtraktaten som 100 år, og fordi gruvedriften blir lagt ned, og de vil heidre det arbeidet som er gjort gjennom og mer enn 100 år. Det å markere at dette en tid der en skal markere at dette området er norsk, det har helt tydelig vært viktig for kongen og for hele familien.
Sommervarmen har kommet, vi bruker mindre strøm, og dermed blir strømrekningen litt mindre. Og med det så merker vi ikke at strømprisen faktisk har gått opp flere steder i landet. En av årsakene tørke og lite vatten i magasiner, opplyser Fornybar Norge i en fersk strømprisindeks. Midt-Norge var den eneste landsdelen der strømprisen gikk ned fra april til mai. Noe flyselskaper merker derimot at såkalt colocation tar av. Til VG opplyser SAS at der ser det en stor øke i turister fra land som ble hardt råket av fjorårets hete bølge. Trenden den har vært der en stund, men først nå så kan SAS bekrefte at den virkelig har fått fotfeste. Bookinger fra Frankrike til Norge har øket fra i fjor med 22% ifølge SAS. Det var NRK Nyheter i studio, Hanna Kolås. Never turns the lights down low. She can go there if you want to. Markings on a country road. It's time to show the way back home. But when you get there, you won't wanna go. I'd frozen over my desire, covered up in virgin snow. But when I stand beside her, she burns, yeah. She burns like petrol, soap, paper, and fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning. I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting down in a kind of cold. She likes to lay under the covers, oh. Pretend that everywhere's our home. Keeps me warm right to my very soul. We get so tangled up, it's hard to know what is hers and what's my own. Vines at the bottom of an olive grove. I frozen over my desire, covered up in virgin snow. But when
I stand beside her. She burns like petrol, soap, paper, fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning. I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting, darling, and I can't let go. I'm melting, darling. I've frozen all my desire, covered up in virgin snow. But when I stand beside her, she burns like petrol, soap, paper, and fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning. I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting, darling, and I can't let go. I'm melting, darling, and I can't let go. I'm melting, darling.
Om du syns den låta her minner litt om Ed Sheeran, så ikke det så rart for de få fans som har hørt her. Han nemlig med på å skrive mange låter for Ed, som jeg plutselig var på fornavn med. Men den her, den beholdt han selv. She Burns heter den, og du hørte den her I NRK P1. Og det etikketaten som du en del av akkurat nå, og det skuespiller Linn Skåber, psykolog Svein Øverland og klimaaktivist Gina Gylver som her. Og svare på spørsmål som det har sendt inn til appen NRK Radio. Og snart så skal en mamma som har skrivet hus få noen tanker om sitt spørsmål. Hun har nemlig en datter som med på å stenge ute ei I klassen. Men hva kan mammaen gjøre med det? Kan hun kreve at denne jenta skal inkluderes? Finn fram etikketaten hjelp på NRK Radio hvis du har tanker rundt det her, og tankene til panelet skal vi høre etter Rabo, som mange fikk egget opp da hun ga ut denne låta I fjor.
Sunsets flashing, waves are crashing, sky scores an orange tint. Lines of silver everywhere, it's the warmest night in June. Tonight I want someone to take the air out of my lungs. Oh, somebody to play until I lose. I dance on chimneys when you see me, sun-kissed blue at your arm. Spin me around, we're spinning now. Now you're in chains, you've hung your charm. You don't have to talk to me, to me, talk, talk, talk to me at all. You don't have to talk to me, talk, talk, talk to me at all. If the conversation's dying, we can just turn off the light. And you don't have to talk to me, talk, talk, talk to me at all. You put down your bottle, rest my head between your sandy palms. I feel
Linn, Gina og Svein og alle som hører på, spiss øyrene. Her meldingen vi har fått fra en mamma. Hun skriver altså, «Jeg har merket at datteren min på 12 med på å stenge ut en jente I klassen. Jeg har sagt til henne at det ikke greit, og at hun må passe på at alle får være med I gjengen. Da blir hun provosert og sier at denne jenta både ekkel, frekk og selvopptatt. Datteren min I en alder hvor hun prøver å finne ut hvem hun både som person og som en del av jentegjengen sin. Som mamma vil jeg at hun skal få være sammen med deg hun trivs med, men hvis det fører til utestenging, så jo ikke det bra heller. Så jeg veldig usikker på hvordan jeg skal løse dette. Skal jeg la 12-åringen min få velge venner selv, eller skal jeg si at hun må inkludere alle uansett? Åh, det her tror jeg veldig mange kjenner seg attig fra den ene eller den andre siden av dilemmaet. Gina, hva de første tankene dine om det her?
At det en vanskelig situasjon, men at det en man virkelig skal ta på alvor. Man vet hvor stygt mobbesaker kan bli og ende. Det kan ofte, man har også kommet inn alltid hvor man bedre på å skjule ting litt fra foreldre og det kan være verre enn moren har plukket opp også, hvis hun har plukket opp noe, så det sannsynligvis gått ganske mye lenger ja, det jeg tenker man skal agere bra at det en refleksjon gående ja, en viktig situasjon å ta tak I
Men på hvilken måte, det også store spørsmålet, Svein. Hva dine første tanker?
Siden vi sitter I etikketaten, så kan det være greit å minne oss på forskjellen på etikk og moral. Altså, etikk handler mer om de reglene vi synes viktige, verdiene, som veldig ofte preger den kulturen vi kommer fra. Mens moral mer sånn, som du påpekte her, hva gjør man helt konkret? Altså, hvordan manøvrerer man innenfor det handlingsrommet? Så vi enige I det at det første du trenger jo å få mer informasjon. Og spørsmålstilleren har jo, sier jo det fint, fordi hun viser jo, jo ærlig da, på at dette her vanskelig, og så stiller opp et etisk dilemma, altså på den ene siden og på den andre siden, og det en fin start. Men som foreldre så vil jo du veldig ofte reagere emosjonelt her. Du vil ikke at, altså en ting at vi vil at barna skal bli sånn og sånn, gjerne som oss selv, riktig nok. Men den andre at vi blir veldig sånn emosjonelle hvis barna våre tyder på at de ikke blir slik som vi vil. Så da blir det ofte slik at man blir sånn panisk og skal liksom hoppe på med massevis av råd, altså at man går rett på moralen uten å bruke god nok tid på etikken. Da. Og generelt sett så vil du si at råd skal du bare gi ved to anledninger, enten hvis folk spør om et råd, eller dersom du sier hei, vil du ha et råd? Og så sier folk ja. Og for å komme dit, så må man ha tillit, og for å få tillit, så må du utforske og vise deg at du ikke er fordømmende. Så jeg vil liksom, før du velger da, så vil jeg ha utforsket og mer om hvordan det å være 12-åring nå, versus å være 12-åring da mora selv var 12 år. Det veldig forskjellig, tror jeg.
Kan en at noe har endret seg, ja. Linn, hva dine første tanker?
Jo, den kommer fra et litt annet hold, og det det første jeg tenker på at det finnes en ting som rører meg mer enn alt annet I verden. En spesiell situasjon som rører meg mest, og det når veldig ulike mennesker, uten samme bakgrunn, uten samme erfaring, uten samme fremtoning, på en måte finne vennskap. Det synes jeg utrolig fint, og jeg tror for meg den største verdien jeg har også. Og det å skulle ta fra barnet mitt den verdien og lære seg å være sammen med noen som ikke ligner på deg, det en ganske forringing av det barnets liv. For resten av livet så kan du ha glede av nettopp med dette her å møte mennesker du uenig med mennesker du ikke liker så godt til og med. Og når jeg sier dette så mener jeg ikke at det ikke sikkert oppstår verdens beste vennskap mellom 12-åringen og hun jenta som hun kaller for ekkel og dust, det ikke sikkert det. Men det en annen arena, fordi det finnes så mange arenaer I livet at når alle disse ungdommene skal samles, så synes jeg nok at jenta og moren skal bli enig om at det flere, det de vi ikke liker også. For det en god, god øvelse resten av livet. Og det ville jeg ikke tatt vekk.
Hva tenker du om det, Gina? Inkludere den her jenta som ekkel og rar og frekk?
Det må man. Jeg tenker denne tolvåringen har et ansvar, og moren har et ansvar. Og jeg grubler litt på liksom, hva beste måte for mor å involvere seg, fordi når du 12, så det også en ny type trassalder, hvor det ikke sånn at hvis mamma sier dere skal være venner, så blir det så blir man skikkelig gode venner. Det kan heller ha motsatt effekt, så det liksom minefelt å gå inn i. Så jeg tenkte litt på hvordan jeg tenkte rundt sånne situasjoner da jeg 12, og det en historie som preget meg veldig mye som barn. Det var mamma som fortalte at hun ble mye mobba da hun var liten, og en dag så kom hun på skolen, og så kom det en jente i klassen som hun ikke kjente så godt ned til henne, og sa at i dag så skal hele klassen ta deg, og er skikkelig kjip med deg, men jeg skal gå sammen med deg, være sammen med deg i dag. Og så gikk hun sammen med mamma hele den dagen, mens hun ble mobba og alt. Og hvordan det var et sånt vendepunkt for da typ 10 år gamle mamma. Og det en jente hun snakker om den dag i dag, mange ganger skriver om, og jeg tenkte at jeg vil være den jenta. Jeg vil være en sånn superhelt som kan steppe inn og bety noe så mye, noe så stort for en annen. Så det jeg tenkte disse foreldrene må lage en sånn superheltrolle som datteren kan trene i. De må gjerne finne opp sin egen mobbehistorie. Vond og fæl fra barndommen, det kan gjerne være ekte, men hvis det ikke det, så kan de smøre litt tykt på. Så må de fortelle om dette vendepunktet, den andre personen, og inspirere datteren til å kunne bli en sånn helt. Det tror jeg kanskje en annen måte å gripe an situasjonen på.
En kvit løgn for å danne en sånn superheltrolle. Hvem vil du ikke være en superhelt? Vi får høre Svein sine tanker rundt det her etter Anders Jektvik.
Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram i leien. Som har leita i lengsel og løgn, som bare kan finne en barnslig drøm, som bare kan huske det de skulle glemme. Se på månen, den var en gang ei. Som slit med tidas tann. Og du som en verdensmann, hva gjør du her i øde land? Her finnes bare skyggen så det som forsvann. Den her går til byfis og bondeknøl, til dem som stod barfot i syndens pøl, som maula sitt liv uten tilbehør, til dem som slengt rundt seg med glitter og gull, som skjenka til glasen fordi om dem var full, og som langt ut på morgenen vart sett han og sol. Sjå på månen, den var en gang en gud. Nå den bare sand, som slit med tidas tann. Og du som en verdensmann, hva gjør du her i ødeland? Her finnes bare skyen, så det som forsvann. Her finnes
forsvant.
Før vi hørte Anders Jektvik her, så hørte vi Gina si at hun ville være en superhelt og stå opp for de som ble mobba da hun var ung. Men det jo en veldig modig rolle å innta da. For det som var viktigst for meg i alle fall da jeg var 12 år, det var jo å passe inn I denne flokken. Jeg jo livredd for å bli dyttet ut. Svein, hva tenker du om forslaget til Gina her?
Jeg tenker ikke nødvendigvis det samme. Jeg kan jo tenke tilbake til min egen barndom. Nå ble jeg aldri mobba, men vi slåss jo mye når jeg var liten. Altså, det gjorde alle da jeg var ung. Og da var det sånn at de voksne kom og sier, nå må dere ta hverandre I hånda. Og det gjorde vi. Men vi ble ikke venner av den grunn. Så igjen, bare for å holde oss til etikk og moralforskjellen, da, så hva vil du gjøre da? Vil du at den ungen skal bare gjøre det riktig? Eller vil du lære henne å tenke riktig? Og jeg tenker, når vi sier at vi bare må få henne til å forstå, så tenker jeg at det en litt sånn brutal måte, at vi skal endre folk. Jeg tror veien går inn med at, sånn som du sa, at vil du være med på et eksempel eller et eksperiment? Det, jeg synes den var mye bedre. Så folk flest vil jo da, vi vil jo liksom si at gjør det riktige, men jeg tror jo at vi veldig ofte lærer folk å gjøre dem riktige uten at de tenker hvorfor. Og jeg tror kanskje dette her en mulighet til å lære barnet ditt å tenke hvorfor du gjør det. Og da gjerne rollemodell, og da tror jeg foreldre kan gjøre mer sånn som du fortalte der, da, at man så blir med meg og se. For igjen da, barn lærer jo bedre med å se hva foreldrene gjør enn hva de sier.
Men et liksom viktig ord her jo ansvar. Ansvar for denne personen som blir holdt utenfor. Tenker du at en 12-åring har ansvar, Linn?
Nei, men jeg tenker veldig mye på moren her, fordi det klart som du sier, man må skal de se på hva du gjør, ikke sant? Og jeg synes det interessant også å se hvor mange sånne type konflikter kan oppstå I voksenverden, da, ikke sant? Og at man omgås bare med folk som ligner på en selv og så videre. Skulle nok ønske at kanskje moren hadde invitert den gamle alkisen ved siden av hjem til seg, og hun sure kjenga I første, for å vise at, se her, jeg omgås folk som ikke ligner på meg selv. Det ikke bare mamma og de andre med lyst hår som her på disse festene. Det ikke bare oss, men vise at du, det sånn vi lever I livet. Jeg har vel selv blitt tatt skikkelig på kornet av det, hvor jeg som har sagt fine ting og ikke gjort det. Jeg husker vi gikk på Grünerløkka en gang, sønnen min, da var han liten, og så går vi forbi en sånn tigger, ikke sant? Og så sier han, nei, Nils, ikke nå, vi går forbi, liksom. Og stopper han meg og sier, det jo ikke sånn du sier. Du pleier jo å si, det en ting som verre enn urettferdighet, og det å gå forbi urettferdighet. Mens jeg drar han I armen for å gå forbi den tiggeren, ikke sant? Men da har jeg prøvd å si noe som jeg da ikke gjør. Men det noe med å tenke på, hvordan kan jeg vise dette? Og jeg mener jo det å vise det, det blir jo et bedre liv av det. Det mye morsommere å være sammen med folk du kan irritere deg litt over og ikke ligner så mye på, og krangle litt med og diskutere med og sånne ting. Hvis man lærer det, så får man, jeg tror man får dypere vennskap da. For ellers så blir det bare den gjengen hun vil henge med og ha dårlig selvtillit hos hun 12-åringen da, som hun skal vise seg for å spille noen andre enn det hun .
Tror du at du nesten forventer mer av en 12-åring enn av oss selv, Gina?
Ja, det kan jo godt hende at man gjør som foreldre, altså fordi man har barna sine som liksom speilbilder av seg selv. Så hvis de gjør noe kjipt eller har dårlig moral, så tenker man at eller så tar man det litt personlig, kanskje.
Ja, eller så sier man alt sånn, det faren, vet du. Det
faren. Men jeg tenker jo at man skal ta 12-åringer veldig på alvor som selvstendige mennesker med evne til å tenke selv og ta egne valg, og og ikke lenger de små barna som nesten bare en ekstra arm ut fra foreldren. Da jeg var 12 ble jo jeg med I Natur og Ungdom, begynte med politikk, møtte uendelig mange andre ulike mennesker, selv om miljøbevegelsen ikke den mest mangfoldige, det mye forskjellige mennesker I en organisasjon. Og det gjorde jo enormt mye for hvordan jeg forholdt meg til folk, enormt sosial trening, og ikke minst en sånn trening I å heve blikket litt og se at det finnes viktigere ting enn klassedynamikk og popularitet, og ja, heve seg litt over det på. Så det jo egentlig min beste anbefaling til denne moren, som nå innser at datteren skal inn I en veldig formende og vanskelig periode. Dritvanskelig å være ungdom, tenåring i 2025.
Vi pratet altså om familierelasjoner her I Etikketaten I dag. Et tema som skaper mye engasjement blant ikon som hører på. Og hvis du har noen spørsmål som handler om det som du har lyst til at vi skal diskutere, så hører vi gjerne fra det I appen NRK Radio. Vi har også vært ut et spørsmål fra en mamma som opplever at datteren på 12 driver med utestenging. Og det skuespiller Linn Skåber, klimaaktivist Gina Gylver og psykolog Sven Øvland som gir seg noen tanker om det her og med. Og for å gå helt sånn konkrete verks, da, hvordan skal denne mammaen gå fram, tenker du, når hun skal prate med 12-åringen sin, Svein?
Nei, den første feilen som folk gjør som skal snakke folk til rette, skulle jeg si, det at man spør sånn, hva skal jeg si? Og det det siste du behøver å lure på. Det første du bør spørre, når ska jag säga si det. Alltså arena, välj en arena där man jämför det så här istället med råd att man må vara en arena där man är tillgänglig för att ta emot råd. Mm. Och för en 12-åring så är det sån typisk kör folk hämta och bringa till träning eller ett sånt och gärna en arena där du inte har direkt blickkontakt men där du kan för exempel se ut att vindu eller spela squash eller bordtennis eller alltså ha en triangulering kallar vi psykologerna alltså två ögon ser man en tredje punkt. Ja. Och så är det det med som särskilt föräldrar bommar på det med tonfall att man ser liksom sån nästan sån anklagande tonfall. Mm. Så att kontext alltså en öppen arena och tonfall är mycket viktigare än vad du säger och så jag sagt det och så hålla käft och skru på bägge öronen och höra vad ungen svarar för att få en god situationsförståelse och tillit.
Men ville du snacka med den 12-åringen om ansvar eller?
Nej, i utgångspunkt så tror jag nog vi har gjort som vi snakkar om här pröva det bästa tror jag som jag sa I stad som blir stöttat här nu av mina kloka kollegor och gärna det att gå fram som var förebild och så heller visa något som en parallell situation. Ja. Så insåg jag snacka med den fordrukna naboen eller sånt för att gå föran och så efter på det så kan du på något sätt visa till syns inte du här ligna på liksom den din situation där. Mm. Mm. Så jag vill gjort det den vägen där men det som jag ser då är ju också barnpsykolog i Bonn för att bli rättspsykolog och då är ju det väldigt ofta föräldrar inte vet vilka arenor de kan ta på vanskliga ting. Och det är det de gör, de löper upp på rummet efter den sinte 14-åringen och river upp dörren och säger kom här, och det, här finner jag inte mig och det är inte den smartaste tingen du gör. Så du må liksom tänka igenom, har jag någon sån arena där jag kan snacka med ungen min på? Och hvis ikke du har det, skaff dig en. Mm. Och hvis du är så heldig att du har en, att du samarbetar med en annan förälder, alltså så kan man också fördela roller, good cop, bad cop för exempel. Mm.
Hvem har lyst til å velge en bad cop?
Ja. Ja, det veldig dumt hvis begge good cop eller begge bad cop, det utnytter de fleste 12-åringene.
Jeg kommer ikke til å stille spørsmål hva psykologen vår sier, for jeg står det fullt og helt på han, men det eneste jeg gjelder på at jeg tenker at jeg har av og til vært litt sånn, ja, for jeg har ikke passet på kroppsspråk og toneleie, for å si det sånn. Og det opplever jeg av og til kan ha vært veldig riktig, fordi man kjenner at det kommer fra et sted. Mm. Dette her mener jeg, dette sant, og så opplever jeg at du kan ta det imot selv om du liten. For nå ser jeg at dette jævla urettferdig, altså. Jeg sier ikke at man skal kjefte, men jeg tenker altså på sånn, man kan si vel hvordan man føler, nå spør jeg deg, det egentlig et med spørsmål mer, altså. Mm. For jeg husker jeg var jo en psykolog en gang, og spør meg, hvem som kommer til deg, altså, sa han, ja, det de som liksom ikke har kranglet, da. Ikke har kastet en tallerken i gulvet, ikke har fått noen tårer, ikke har fått noen følelser fra foreldrene ofte, da. Mm. Så av og til kan man vel også si at jeg synes dette er veldig ekkelt å se på, jeg blir veldig lei av det, jeg kjenner igjen fra min egen tid, dette ikke noe bra. Kan man ikke si det litt sånn, hvis man mener det?
Du kan si det sånn dersom du har planlagt det.
Ja.
Mm. Men ikke dersom du bare kommer ut av, ikke sant? Og det det som ofte skjer med foreldre, for de blir på en måte nesten forurettet for at ungen deres ikke tenker sånn selv, eller gjør ordentlige ting. Så bruk gjerne, psykologer har jo fancy ord for alt, så det vil kalle genuinitet, som genuinitet, det kommer fra hjertet. Så gjør gjerne det, men planlegg det. Og igjen, desto viktigere å planlegge det tid og sted, slik ikke ungen føler seg på en måte fanget inn I et rom, eller lignende ting. Så alt som genuint veldig bra, så lenge du har kontroll på dine egne...
Ja, det jeg enig. Og så jeg veldig enig med deg I det andre du sier, dette med det å finne det stedet, selv om det høres veldig overfladisk ut, synes jeg det veldig fint. Fordi å kjøre bil, for eksempel, jeg hadde alltid gode samtaler I bil. Mm. Jeg vet ikke om jeg hadde klart utedo, men jeg skal nesten se for meg en sånn dobbelt utedo, hvor man sitter og ser ut av det lille hjertet I døra. Et eller annet hvor man på en måte fokuserer et annet sted, men har et bånd mellom seg. Mm. Og det beste eksempel vel bil, kanskje. Mm.
Har du hatt sånne plasser I barndommen, Gina, for de gode samtalene?
Jeg satt og tenkte på det. Vi hadde jo ikke bil da jeg vokste opp, så det var lite av det, og ingen liksom, kjøring og henting, så det ble til at vi syklet steder, og da det dårlig. Det dårlig arena for kommunikasjon. men jeg har jo vært... ikke alltid da, men lenge veldig glad I å sitte og prate med mamma og pappa, sitte med tekopp I sofaen og gruble på ting og diskutere. Jeg har vært glad I middagssamtalene og ha liksom middagsbordet som en sånn arena. Mm. Men kan liksom ikke tenke at vi har hatt en, huske en annen sånn safe space som ble brukt som en sånn intervention arena for mamma og pappa. Nei.
Skriftestolen. Men jeg tenker på, altså, det jo vanskelig å si imot
Og det var fint, satt en liten skriftestol i stua si, som egentlig bare var litt hyggelig, hvor man slapp å se øynene og kunne snakke om skam og alt det som plaga deg.
Altså, skriftestol og bil og dobbelt utedo, her det altså så mange gode forslag til hvordan man kan prate om vanskelige tema. Men det de kan ha pratet om til nå, alle forslagene deres jo ting som tek litt tid. Har vi egentlig den tida, lurer jeg på, og det skal de kan få svare på etter Natalie Cole her i NRK P1. Natalie Cole synger om en pink cat. Cadillac her I NRK P1 og gjengen som sitter her har kommet med mange gode råd vil jeg si til den her mamman som har en 12-åring som stenger ut av jente I klassen men alle rådene deres jo ting som tar litt tid som modnast både jo den her mamman og jo 12-åringen men den her utestengingen skjer jo her og nå Svein har med tid til det her
Det et ord på den prosessen du forteller om her, det heter for oppdragelse, ja. Og den tar tid, og det så fordelen da med at vi har noen år på oss før vi slipper disse ungene ut I sin free fall situations, for å si sånn. Ja. Nei, altså min erfaring, og nå snakker jeg bare som, skulle si, Svein 57 år, skulle si, at stort sett så har vi bedre tid enn vi tror. Ja. Så det et eller annet som veldig ofte når vi tenker at vi har dårlig tid, så har vi litt bedre tid enn ikke. Men igjen da, hvis du tar en vurdering på at du ikke har så god tid, så får du bare ta nest beste løsning da. Og det kanskje Linn sin, at på en måte sier, vet du hva, jenta mi? Jeg må bare si at jeg prøver å støtte så godt jeg kan. Men nå du ute, nå må jeg bare si på en måte, med genuiniteten. Men det, igjen, det bør være et valg, og det bør være nest beste løsning.
Og det viktigste ville vel uansett det vi snakket om I begynnelsen, dette med at du bare være et godt eksempel, da. Vis ja. At du har litt toleranse selv, og at du lar folk som annerledes enn deg komme inn på deg. Kan du godt vise litt selv også? Snakk med noen andre du pleier på fotballbanen ja. Med ungen dine.
Og det burde du ha gjort før du kommer I en situasjon her, åpenbart. Ja. Fordi du har lyst til å være et godt menneske. Ellers vil jeg oppleve, men jeg kan spørre deg da, hvorfor må det seg et spørsmål? Fordi vi snakker om at foreldre skal gjøre barna sine til bedre menneske, men ja, har du også opplevd at barn kan gjøre foreldrene til bedre menneske?
Absolutt. Kanskje oftere enn en foreldre vi innrømmer, at det barn som de gode, gode eksemplene. Jeg synes jo barn har en ofte synes jeg, med sånn prinsippfast forhold til virkeligheten, litt som du fortalte, Linn, med din sønn, som ville stoppe opp, og du har sagt dette, så da må vi gjøre dette. Og du kan kalle det for barnlig naivitet, men du kan også bare tenke at at barn kanskje ser verden på en ektere måte, og så det voksne som blir litt sånn feige og komfortable og grofast og god på å finne unnskyldninger og ja, så jeg jo veldig fan av også en litt sånn barnlig, iblant svart-hvit tydelig, idealistisk relasjon med verden fordi det kanskje ektere og bedre og at vi blir for gode på unnskyld etter hvert da.
Hva tenkte du om det, Elin?
Jeg helt enig, selvfølgelig. Eller, altså, ikke selvfølgelig, men jeg appreciate jo dette som Gina snakker om. Det jo en slags sånn intuitiv følelse av når noen ting gærent, da, og det kan du også ofte miste litt når du blir eldre, fordi man ønsker jo mest av alt at liksom, sitt barn skal fungere og håper det medlem av den gjengen, ikke sant? Og så plutselig som sier jeg faren at han skal ta et parti som gjør at de ut av den gjengen. Men Så vi kjenner jo på, det jo våre egne følelser vi kjenner litt på her, alle sammen.
Og så skriver jo mammaen til oss at denne her datteren på 12 år en alder der hun prøver å finne ut hvem hun hvem hun gjengen, mange tusen som kjenner seg igjen av det. Unnskylder det at hun ikke ser andre når hun har nok med seg selv?
Nei, på ingen måte. Jeg tenker det en fase hvor man nettopp også veldig oppmerksom på alle andre på relasjon, hele tiden vurderer et klassehierarki og vurderer hvor man selv befinner seg på stigen til hver tid. Og jeg tenker det en alder hvor nettopp det å ta noen tydelige valg kan forme deg veldig. Og vil bli avgjørende I nettopp de årene som kommer. Så det jo jeg tenker det også har mye å si for hva slags ansvar man legger på den tålingen, hvordan hun selv I klassen og har det. Altså, hun en veldig dominerende, trygg person som på et vis har alt det overskuddet, sette tonen for resten av gjengen, da har du mer ansvar, tenker jeg også, for hva slags forbilde du Det betyr ikke at du skal slippe unna med å være en drittsekk hvis du hun stille I hjørnet som ingen ser på. Men ja, det tenker jeg også absolutt spiller en rolle I det.
Men 12 år en veldig interessant alder, sånn psykologisk, så skiller vi mellom egocentrisme og egoisme. Altså egocentrisme, et lite barn vil ikke evne til å se andre sine perspektiv. Og derfor så forstår jeg ikke det. Mens en egoist vil evne å se andre sitt perspektiv, men drit I det, eller tenke at mine behov viktigere. Så och 12-åringar som Linn sa extremt stor forskjell på det. Noen är I hodet som de är 5 och noen är I hodet som de är 82. Mm. Så det är väldigt vanskelig å si, men det är jo nettopp det som jeg tenker barn trenger hjelp til da, hvordan på en måte komme seg fra egocentrisme og forstå at det de gjør påvirker folk, og som Gina sa her, at det, å finne ut hvem har du egentlig lyst til å være? Har du lyst til å være den type person eller den type person? Og det tror jeg 12 år, apropos naiv, da, det sånn, når du 12 år så har du ofte idoler og sånn, som du har på veggen når du ser opp til og alt mulig sånn, at etter hvert så lærer jo det at alle idolene dine dusta og drittsekka, og du på en måte mistet litt troa på folk. Mm. Mens jeg opplever at mange ungdommer I dag, I motsetning til da jeg var ung, faktisk ser opp til foreldrene sine. Mm. Min generasjon bare sånn, fuck foreldre og fuck alt annet for så vidt men som jeg opplever at man så da har jo du enda større ansvar som foreldre da, på mange måter og det jo som Pippi sa akkurat at hvis du veldig sterk så bør du også være veldig snill, så det, de to tingene henger jo litt sammen
mm. Mor må finne seg en heltehistorie mm. og inspirere datteren til å bli den helten alle har lyst til å være den helten som mm. du skildrer Gina Det bare å la seg inspirere. Jeg vil tro at mammaen som hører på har mye å tenke på nå, og en del andre også.
Used to be so easy To give my heart away But I found out the hard way There's a price you have to pay I found out that love Was no friend of mine I should have known Time after time I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way. It's a road that leads to pain. More than just a game Playing to win But you lose just the same So long It was so long ago But I still got the blues for you Got the blues for you.
er humor.
Dette ikke putetev for meg, dette synes jeg skikkelig flaut.
Norges største humorister deler sine morsomste og drøyeste humorminner.
Kristoffer,
ja?
Har du noen gang blitt lurt skikkelig selv?
Ja, en gang.
Ja, var det forrige fredag?
Ja, det var forrige fredag.
Ja, ja. Ja, det det jeg trodde.
Filmet vi det da det skjedde forrige fredag?
Vi elsker å le av dem, men hva ler de av selv?
Men det helt forferdelig.
Dette humor. Ny sesong. Se det nå i NRK TV.
Jeg har hørt en symfoni. Før var alt så veldig stille. Du viste meg en melodi. Noe som jeg har holdt inne. Livet holdt så fast i meg. Så kom du og satte meg fri. Det bor noe annet inni meg. Jeg måtte bare gi det litt tid. Jeg hører sang overalt, som rytmen av din hjertebank. Jeg vil bare være i din symfoni. Bare lov å aldri la meg gå. Symfoni. Kan du holde fast til jeg blir blå? Bare lov å aldri la meg gå. Sorry hvis jeg blir for mye. Jeg har aldri følt som før. Har tusen tanker inn i hodet. Kan bli til noe fint om jeg tør. For jeg har hørt en symfoni. Før var alt så veldig stille. Du viste meg en melodi. Noe som jeg har holdt inne. Jeg hører sang. Som rytmen av din hjertebank. Og når du går, så visner alt. Bare du forstår. Jeg vil bare være i din symfoni. Bare lov å aldri la meg gå. Symfoni. Kan du holde fast til jeg blir blå? Jeg vil bare være i din symfoni. Bare lov å aldri la meg gå. Symfoni. Kan du holde fast til jeg blir blå? Bare lov å aldri la meg gå.
Astrid S her, hun i gang med sommerturnéen sin. Hun, i går så var hun i Stavanger, og det en lang liste over plasser hun skal besøke i sommer. Kristiansand, Larkollen, Tønsberg, blant annet. Så det mange muligheter for å se hun her på scenen hvis du fan. Og med etikketaten, vi blir også høyre hele sommeren her i NRK P1. Fordelen at vi kan være på akkurat samme plass hele tiden, slipp å reise rundt sånn som Astrid S. Selv om det sikkert veldig fint å se Norge fra turnébussen også da. Og neste søndag så skal du faktisk få høre Linn, Svein og Gina igjen, fordi jeg ga deg enda et spørsmål som de hadde sendt inn til oss da de var her, og det handlet om besteforeldre som blir nektet kontakt med barnebarnet sitt. Og det foreldre som står i vegen her, men nå barnebarnet 19, og de lurer på om de kan ta direkte kontakt med 19-åringen uten å spørre foreldre om det greit. Et skikkelig vrient dilemma som vi skal ta tak i, så jeg håper at vi høres da. Men nu är det kompass du ska få på øra. Det är Paul Plassen som tar emot det efter lite nyheter och någon minut med Eric Claptons gitar och stämma. Kjersti Anderdal Bakken heter jag. Min gode hjälper det är producent Hege Strømsnes. Och jag måste säga fortsatt god söndag vidare och god sommar. What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been running much too long. You know it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my way? Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. He's my good man. Make the best of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find the grave. Tell me all my love today. Me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my troubled mind? Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby.
Flere medier melder nå om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Blant annet nyhetsbyrået AFPs egne journalister til stades i Iran melder om dette. Reuters, som viser til et statlig nyhetsbyrå i landet, skriver at luftvernet aktivert i hovedstaden for å skyte ned israelske prosjektil. Og dette skjer noen timer etter at Israel kom med åtvaringer til sivile iranere, åtvaringer som sender tydelige signal om en eskalering I konflikten. Det sier Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring. Ifølge AFP ber det israelske militæret nå sivile I enkeltområder I Iran om å evakuere.
For det første gang Israel har gått ut med en generell advarsel til befolkningen I Iran, sagt at de som bor ved eller oppholder seg ved militæranlegg bør evakuere, og militæranlegg, da mener de også atomanleggene til Iran, som de mener produksjonsanlegg for atomvåpen.
I teamet på Jæren blir flere ungdommer nå følt opp av kriseteam etter at de ble vittne til en ATV-ulykke I går kveld. To unge gutter ble alvorlig skadde I ulykka og blir behandlet på sykehus. Årsaken til ulykka foreløpig ukjent. Kongeparet nå på vei til Svalbard med kongeskipet og skal etter planen gå I land der om noen timer. I går var kong Harald og dronning Sonja på Bjørnøya som ligger mellom det norske fastlandet og Svalbard, og kongen understreker da at Bjørnøya norsk. Reporter Kristi Marie Skrede sier det en viktig reise for kongeparet I en tid med øka interesse for nordområdet.
Både fordi det skal feire Svalbardtraktaten som 100 år, og fordi gruvedriften blir lagt ned, og de vil heidre det arbeidet som gjort gjennom og mer enn 100 år. Det å markere at dette en tid der en skal markere at dette området norsk, det har helt tydelig vært viktig for kongen og for hele familien.
I innlandet en mann I 80-årene sendt til sykehuset etter å ha blitt stanget ned av en ku på et jorde. Arbeidsulykka skjedde I Lillehammer, og mannen var bevisst da nødetatene kom til staden. Så sport, det kan bli skrevet norsk golfhistorie I dag. Victor Hovland skal nemlig spille for Siger I en av verdens mest prestisjefylte golfturneringer. 27-åringen ligger på fjerdeplass før siste dag av US Open. Ingen norsk herrespiller har vunnet en major før. Hovland spiller etter klokka 20 norsk tid I kveld. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.
På angst, jeg sikker bak barn Og delte under varme lamper Du hadde ikke kyssa noen siden meg Det skulle jeg ta til meg Så godt å se deg igjen Har det fått tid til å kjenne på savnet Siste trekk av sikker Så godt å være tilbake Hvor du nå? Det så rart Akkurat som meg Så fint og prøvd å glemme hvor bra det var Det fontena Det var jo sorgen Jeg visker deg I øret Denne form skal vi få det til Det fontena Det var jo sorgen Og jeg visker deg I øret Denne form skal vi få det til Mexikanske småretta I Torgata Du delte ting du aldri hadde delt med noen Følte jeg var tøst stor på Vakker som aldri før Åh, jeg kjente meg så heldig Sa ting jeg ikke pleier å gjøre Endelig helt sikker Hvor du nå? Hør dine låter Og drikk mosk om jul igjen Hvor du nå? Ingefær og vodka Men den ikke som jeg husker den Det fontena Det var jo sorgen Vi
spenningen som holdt oss I gang ved fontena på Jungstorget. Vi skada I øret. Denne våren skal vi få det til.
Den alltid energirike Sondre Just, da var det her. Først ut musikalsk I Kompass denne søndagen. Hei, mitt navn Paul Plassen, og Kompass programmet som prater om ting som har med livssyn, etikk og verdier å gjøre. Og om du I tvil om hva etikk for noe, ja, det jo det med rett og galt, da, for eksempel. Men du kan jo si at de rammene våre, du kan jo slenge en litt filosofi der også. Vi har ganske vide rammer. Det ganske mye vi kan prate om. Og straks så skal vi prate om hvordan kirkeorgelmusikk har blitt poppis på TikTok. Sjekk ut Anna Lapwood om du vil prøve å lytte på noe annerledes, og så skal vi komme tilbake til henne straks. Apropos teste ut noe nytt, du. Nå det straks ferietid for mange av oss, og nå tror du sikkert at jeg skal si sånn, test ut en ny type mat, eller et nytt museum, eller et galleri, eller en kirke, og når du har sjansen, gjør nå det, men vet du hva jeg synes mest artig? Det faktisk å gå I dagligvarebutikker I utlandet. Det å sjekke ut hvor mange typer syltetøy de har, yoghurt og brød de har, veldig artig godteri og spennende ferskvare, det kan jeg bli sånn helt nørd på, sammenligne priser, se hvordan de gjør det der. Så om du ser en litt rødsprengt nordmann med stråhatt springe inn og ut av matbutikker I Europa I sommer, så kan det godt være undertegnet. Og skal straks prate altså om en som har klart å gjøre orgel stort på TikTok, men først Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Something to hurt you though.